Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
Kā jau ierasts, mēs esam saviesīgā vietā garāžā, un garāžas sarunas sāk savu iknedēļas iznācējiem.
Slāpē nost un nāc pie mums garāžā!
Ko gan citu mēs varētu piedāvāt, vai ne? Esiet sveicināti, Kaspars Markševits, Gīns Gavers, sveiciens draugs.
Sveicināti.
Vai mums ar būs zivis jāķidā?
Ja tu esi samakšķerējis kaut ko, kamēr es kārtoju garāžu.
Mans savu benzīns, jā. Nu,
jā, tas gan ir aktuāli.
Ļaujiet man jums piedāvāt vēl kaut ko garšīgu, bet šis ir Gaverkunga izvēlētais sauns, jeb skaņdarbs, lai garāžā būtu jautrāk nots. Starp citu, Roberts Gobziņš nekur jau nav pazudis, vēl joprojām muzicē. Un
viņam vēl ar vienu saujā ir benzīns.
Iespējams. Bet labi, paklau, laiks skrien vējas pār. Un mums arī ir ko darīt, tev arī ir ko teikt, kāda ir bijusi nedēļa?
Nedēļa ir bijusi jautra, es teiktu tā. Un mūsu cilvēks, mūsu autobraucējs ir tāds autobraucējs, kurš aizsvilstās uz līdzenas vietas, tāpēc bija liels sprādziens pēc dažiem, nu, es teiktu tā, nedaudz nekorektiem virsrakstiem šādā tādā ziņu portālā par to, ka nu tagad beidzot ir nu, pilnīgā tintē, jo nāksies mums maksāt milzu naudu, milzīgas ceļa nodokļus par to, ka, nu, cik kilometrus nobrauks ir tik mums.
Bet tu vēl vien pamanīji trats tagad medijos, kas te gāja vaļā. Tu patiesībā ļoti ilgstoši līdz nervu apnikumam stādījies priekšā ar saviem elektriskajiem visiem šitiem variantiem. Un tagad nav vairs vecrīgā, kur kāju nospert.
Jā. Jā, tā runā, ka pilnu vecrīgi ir ar lēkiem elektrāsumiem.
Un es šodien patiesībā nākot uz radiomāju, es palūrēju, kā ir. Nu, god vārds ir.
Nu, pareizi, bet ja es dzīvotu vecrīgā, tad es nopirkt elektrisko automobiju. Mm-hmm. Labi gan, ka es nedzīvoju vecrīgā. Bet ja mēs turpinām par aizvadītās nedēļas lielo cepienu, tātad par to, ka, nu, transporta eksploatācijas nodoklis, ja tautā sauktais ceļa nodoklis būs jāmaksā par nobrauktiem kilometriem, tad steidzu, nu, ka jūs visus mierināt, cik nu manos spēkos ir. Ja izlasa virsrakstu, kurš šķiet mazliet absurds, tad varbūt ir vērts izlasīt arī visu rakstu, un tad jau nu mēs visi kopā draudzīgi zinātu, ka Pirmkārt, tas viss ir ieplānots tikai un vienīgi kraviniekiem, jeb komerces transportam, kas sver virs 3 tonnām. Tā kā lielākai daļai no mums tas varētu būt dziļi vienaudzīgi, jeb kā grupas nosaukums gan dziļi violeti.
bet kāpēc ir tik tā atkal tā diskriminācija? Mums taču ir jāēd. Kaut kā tiem lielajiem transportiem ir jākustas.
Lai viņi kustās, lai
un patiesībā lielajiem transportiem nav, kas brauc, nav jau šoferi. Drīz mēs varēsim paši ar maisiņiem braukt pakaļ kaut kur.
Jā, un tad tas būs ekoloģiski, ka tu skries, un atceries nevis ar celofānu maisiņu, bet tu skries jau
man ir tas vecais žilks.
Lina.
Man ir žilks tīkliņš, atceries bija tāds.
Tas arī ir ķīmisks. Fuj. Nē, lina maisiņš pār plecu un aidā. Vai cībiņa. Bet tātad šis te ir plānots, ka tas viss attieksies uz smagajiem. Otrkārt, tas attieksies, tas neattieksies, tas ir ieplānots uz 2030. Gadu. Tātad tas tur vēl ir
jāizķerpīt.
5, gandrīz 6 gadi priekšā. Un tieši tā, kā tu tikko pateici, mēs visi labi saprotam, ka tik tālā nākotnē kaut ko prognozēt, tas ir ļoti tā, nu nepareizi, jo es pieļauju domu, pa šo laiku vēl var mainīties viss, kas vismaz reizes 15 un tā kā, nu, netaisam vilni, ka, kamēr vējš nav iepūtis burās, viss būs labi.
Bet kā mediji strādā, tu taču zini?
Nu, jā, es redzu, tāpēc arī bija tie Jēzus kādas sazvērestības teorijas tikai nevirmoja internetā, ka tagad mūs visus izsekos un izspiegos, lai saskaitītos kilometrus, un ka tagad katram no mums kāds brauks pakaļ un rēķinās, cik
nu, mēs kilometrus. Ja tas būtu tā patiesība sakot, ja viņš būtu no rītdien, piemēram, tagad jā? Mēs tā projicējam, nu, man ir jāliek pie malas tas savus ritentiņš.
Sen jau bija
laiks. Jo es braucu ļoti daudz.
Sen bija laiks. Un, ejot tālāk, par to, ka tev jāliek tavus ritentiņš pie malas. Normāls cilvēks tādās reizēs izvēlās nevis savu automobīlu, bet mājiņas automobīli vai koplietošanas automobīli vai, ja mēs gribam ļoti tādi ārzemnieciski būt, tad car sharing pakalpojums. Izklausās labi, ne tev rūpa ir par riepām, ne eļām, ne par ko, tu vienkārši atrod auto, iekāp viņā, aizbrauc, kur tev vajag, atstāju, neprom. Tik tā viss būs labi, bet nav jau arī nevienam noslēpums, ka šādus automobīļus bieži vien izmanto, nu, stipri alternatīvu apdāvināt auto vadītāji, kur pamanās pirmkārt jau braukt, ne tā kā normālam cilvēkam vajadzētu braukt, otrkārt vēl, nu, iekūties dažni dažādās ķezās, nu, tajā skaitā pat diezgan nepatīkamās. Un, nu, pirmkārt, tas noteikti nav īpaši patīkami pašiem mājiņas automobīļu operatoriem, otrkārt, tas kopējai satiksmes drošībai, nu, nekādi par labu nevar nākt, tāpēc ir tāda lieta, kā melnais saraksts, kuru ievieš lielākais, varētu laikam tā teikt, vai vadošais, vai lielākais Latvijas koplietošanas automašīnu operators, un melnajā sarakstā tiks ievietoti visi tie, kuri, nu, kaut kādā veidā ir izdarījušies pēc pilnas programmas un nu, tā kā, nu, nevajadzētu nekādā gadījumā to darīt. Šajā sarakstā nonāks arī visi tie, kas vienreiz ir kaut kur drusciņ pagrēkojuši, saņēmuši aizrādījumu, bet turpina to ignorēt un atkārtos savus izgājienus vēl un vēl. Un attiecīgi tā tad visi šie te melnajā sarakstā iekļūšie tiks bloķēti un viņi vairāk nevarēs mainīties ar automašīnām un tādi jau nu varēs skriet, kā tu teici, uz vilcienu vai tramvaju vai trolejbusu vai nopirkt skrituļu dēlu vai darīt.
Jā, jā, es kaut kur atkal pamanītu tagad runā un es tagad mēģinu atcerēties, kas tā bija par situāciju, kur viens baigi sūdzējās, ka jaunieši izkāpuši no tās mašīnas ārā, no, nu, no šādas līdzīgas iespējas. Un aizmirsuši viņi bija laikam aizslēgt. Un pa to laiku jau
nē, te bija
zēni
kaut
no cita rajona ir jau iekšā.
Jā, tā bija. Tur bija viens diezgan smags negadījums kaut kur pie nu, viena lielveikala. Un tagad burtiski pavisam nesen nāca klajā ziņa, kā kāda kundze laikam šķiet ir aizmirsusi pārtraukt savu braucienu. Pēc tam ir paņēmuši auto kā cits, sataisījis milzu ziepši. Un tagad tam iepriekšējiem braucējiem tur kaut kādi 9000 eiro ir jāmaksā.
Nu, kosmos.
Labi, sakot, diezgan daudz. Tā kā pirmkārt esam uzmanīgi, vienmēr atceramies, ka nu, ar šo mājiņas auto ir ne tikai jāsāk braukt, bet arī normāli cilvēcīgi jāpabeidz ar visu, kas nepieciešams, ar atslēgšanos mobīlajā aplikācijā un tā tālāk. Un otrkārt, ka ja gadījumā jūs saņemat brīdinājumu no šī te operatora, ka nu, fuj, tu esi slikti uzvedies un tā vairs nedari, tad to vajag ņemt vērā, es šādu te
saņēmu. Jau saņēmu, jā?
Jā, es saņēmu.
A, ko tu nogrēkojies izstāst?
Nu, es braucu mazliet laikam ātrāk, tur, kur vēl nedrīkstē.
Tu jau kaut. Tā vilcies kādu.
Nu, jā, nu, es vilkos, bet acīm redzot, es par ātri vilkos, jo...
Nu, zini, ja tu var pārkāpt ceļu satiksmes noteikumus, nu, tad...
Nu, jā, man taču parasti...
Ka pat... man ir jāiet ar kājām.
Nu, jā, jo man parasti pat māmiņas ar bērnu ratiņiem apdzēm, bet pēkšņi, nu, es nezinu.
Nē, nu, tad nu, dikti kaut ko nogrēku, nu, labi, nestāstīšu.
Un vēl pēdējā ziņa, gatavojiet kungi un dāmas naudu, ir fantastiska iespēja tikt pie unikāla automobīļa. Es pārskaitīju visus savus depozīta pudeles, man tomēr laikam nesenāks, man mazliet pietrūks, nu, ja kāds piemetīs, tad var būt. Bet Sotbija īsoļu namā ir nonācis Mihaela Šumahera veiksmīgākais F1 spēkrats Ferrari, kāds nu viņš tur mums bija, Ferrari 248. Ar šo te automobīli, kura šasijas numurs ir 254, tika izcīnītas 5 uzvaras, to starp Amerikā, Eiropas un Vācijas Grand Prix. Arī dzen vēl tika iegūtas 3 otrās vietas, 4 ātrākās apļa reizes un 3 pole position. Tā kā, nu, tas ir automobīls ne tikai vēsturisks ar to, ka tas ir bijis paša Mihaela Šumahera automobīls, bet, nu, ar šo te braucam rīku ir savākt tik daudz relikvijas, kausi, vimpeļi un tā tālāk.
Zin kā, nu, gribētos, es domāju, ka garāžas sarunas klausītājiem arī tas būtu ārkārtīgi interesanti, un patiesībā tas pat nav tā, ir līdz kaulam atspoguļots. Kā klājas šodien? Un vai jau viss nav pārdots?
Nu, patiesībā ir tā, ka šis automobīls vairs nepiederēja Šumahera ģimenei. Šis automobīls jau bija paspēts notirgot 2006. Gadā. Tam visu šo laiku tas atradās pie vienā no faniem. Tātad, nu, laimīgais šī te automobīļa ieguvējs to turēja pie sevis. Kāpēc viņš ir nolēmis tagad no tā tikt vaļā, nezinu. Nav ne mazākās nojausmas. Izsoļņams arī patur tiesības neizpaust starta cenu un plānotos ienākumus par šo automobīli. Nu, tātad, ja tu gribi to zināt, tad reģistrējies izsolēji un tas, nu, tātad...
Tur ar brangi jāsamaksā droši.
Nu, visticamāk, jā. Bet jebkurā gadījumā es domāju, ka Latvijā bagātu cilvēku, turīgu cilvēku netrūkst, jo izrādās aizvadītajā mēnesī vispirtākais automobīls Latvijā ir bijis Porsche Taycan. Tā kā, nu, acīm redzot, nu, nu turpat jau vien, turpat ir vēl piemest pāris miljonus un nopirkt Šumahera kunga Ferrari sporta bolīdu. Braukt kopējā satiksmē ar tādu nedrīksties, bet nolikt, piemēram, piemājas dārziņā un rādīt goda viesiem, ka paskat, kas man ir, kāpēc nē. Nu, ja man būtu naudas, laikam nopirkt, es nezinu, bet, nu, vēl līdz 14. novembrim ir laiks, 14. novembrī notiks izsoli, tā kā, ja nu gadījumā
ķēriens un kāri.
Jā, ja kāds, nu, tad, no jums gatavojās tikt pie tā auto, padodiet ziņu, uzaiciniet ciemos, mēs labprāt aizbrauksim apskatīties tūplānā, kā tas šāds izskatās. Nu, vien var pateikt, ka tam auto ir 2,4 litra dzinējs, sākotnējā jauda bija 730 zirga spēki, bet jau sezonas beigās tā bija 785 zirga spēki. Nu, tā viss noteikti tā. Nu,
ne, bet, bet tu to ideju nedomā, mēs varētu apsvērt, parakāties.
Samesties?
Nē, 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 nē. Nu, paskatīties, jo manuprāt, kad visu laiku kaut kas tiek izsolīts un kaut kas tiek notirgots, lai veselību glābtu vēl joprojām un tā joprojām, bet tur interesanti būtu, cik tad tas viss ir, cik tā bagātība beigās, ja?
Nu, droši vien, ka tā bagātība bija diezgan liela, jo, nu, mēs taču labi saprotam, ka Šumahera kungs bija numuru viens
visā.
Dikti ilgu laiku salīdzinoši ar visiem pārējiem saviem kolēģiem un līdz ar to tur... Nu,
bet tu seko līdz formulē tagad?
Nē, nē, un es tā kā ļoti nepārdzīvoju.
Nē, es sekoju tikai tajā pašā startā. Man patīk. Nu, būs vai nebūs kaut kas? Bet tad, kas sākās tā bitīša rūkšana, man reāli nāk miegs.
Tas ir tā kā uz starta līnijas, viņi visi nesasitās vienā čupā, tad jāstāt dzārā.
Nē, tad es slēdzu ziņas vai kaut ko citu.
Protams, ping-pong kāds skatīties, tas ir
šo mērķis. Bet mums ir arī kāds labs draugs. Mēs varam varbūt jau laiks atklāt radio klausītājiem, ka mēs neesam divatā sanākuši šeit papļāpāt Gints Gavērs, Kaspars Markševits, bet ir arī Aigars Dergačs, un ar Aigaru mēs esam no vienas smilškasts, un jāatzīst, ka ne mēs tur esam rotaļājušies, bet mūsu bērni gan to tur ir pamanījušies darīt. Un Aigars ir uzņēmuma Radex direktors. Ko mēs ar Aigaru darām šodien?
Es nezinu, es ar viņu neesmu nevienā smilšu kastē bijis, un arī ar viņu bērniem.
Redz, tā kā,
nu, mēs vairāk tikai, nu, par darbu vien, bet nu...
Varam parakt arī smiltis?
Varam arī parakt smiltis.
Labvakar.
Pēc, nē.
Labvakar, Kaspar, labvakar.
Jā. Prieks, Aigar, tevi redzēt šeit pie mums, un tu jau saproti to, ka tu daļi mēs metīsimies
ziepes
tev
būs
virsu, un, nu, jā, ziepes būs.
Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
Nu, labi, labi. Nedēļas tēmas brīdis ir klāt. Tātad vēlreiz uzņēmuma Radex direktors Aigars Dergačs ir ciemos pie mums un arī pie jums tagad. Veriet vaļā visi tās garāžas durvis. Ko tu spēji tik ļoti? Es izskatos labi.
Nu, kā vienmēr apburošu tu esi. Es vienkārši tagad skatos un domāju,
kas tagad būs?
Man tev atlaist no darba vai ko, es nesaprotu, tu neko nedari. Tev bija jāsaka telefona numuri, tev bija šausmīgi daudz, kas bija jādara.
Ok, bet darām tā, Ginta un vispārējie radio klausītāji atgādina vēlreiz, kaut kas ar sagājis ir ķīselī, latviski sakot, ja? Vai pareizāk, kā varētu pateikt vēl sinonīmu meklējot dēlī?
Piedodiet, kuram no mums?
Telefona aparātam. Telefona aparātam ir sagājis nu, labi, kaut kas uz īso, jo izziņas jūs nevarat atsūtīt nekādīgi, kaut kas ir nav, bet ko jūs varat izdarīt, un tas būtu ārkārtīgi fēni. Ja radīsies kāds labs jautājums, Aigar, tas ir tavā virzienā, mēs necenšamies neko atbildēt diktam, jo nu, vismaz es tā kā paceļu rokas un uzreiz saku, nē, tas nav pie manis. Un kur nu vēl pa krāsošanā un vēl kaut kādā, aleluja. Bet ja būs kāds jautājums jums, tad 67211318.
Nu, es ļoti ceru, ka mums klausītāji ziņš un labāk.
Es iedarbināšu tu daļu.
Noteikti labāk sistēma. Par mani, jo es nezinu viņu vispār. Un sistēma tagad iet. Mēs beidzot iet. Varam ķerties klāt Aigaram Dergačam, tātad kā jau Kaspars pieminēja uzņēmumu Radex direktoram. Un, nu, šoreiz izlaidīsim jūs uz smilšu kastes.
Okay.
Ķersimies labi. Klāt pie automobīļiem. Un man uzreiz tev kā nozars speciālistam gribās jautāt. Var taču darīt visu kaut ko ar automobīlu, lai nu, pēc iespējas ilgāk viņš kalpot. Nu, tur daudz un dažādas iespējas. Bet vai pirms ziemas vispār kaut ko vajag? Vai aizmirstam? Un te jau pavasarī meklēsim metināmu aparātu un manu mīļo fleksi.
Un vai vispār ir tik traki, kā viņš tagad stāsta? Būtu jāmeklē tagad tas metināmais?
Nē, tagad metināmais noteikti nav jāmeklē. Bet,
pavasarī.
tā atbild uz to jautājumu, vai rudenī vajadzētu parūpēties par auto virsbūvi un par citām mehāniskām daļām. Tieši jā, nu... Tas būtu vispareizāk pirms visiem tiem brīnumiem, kas tik skaistīti uz ceļiem, kādi viņi tur būs, ja tas viss ledus, tas sniegs, nu, ja tur nebūs auto pasargāts tā virsbūve, nu, tad es gatavu sagaidīt pirmajā pavasara saulītē zilus brīnumus, ja, kādas tik tur varvīgas nespīdēs un cik švīkas būs skaistas, simetriskas un paralēlas, un mēs viņus saucam par zaķiem hologramā un tā tālāk. Bet, ko es gribēju piebilst, izmantot šo iespēju, jā, tad, teiksim tāda maza pamācība, ko tad rudenī vajadzētu izdarīt, tas pirmais mums iestājas tas tumšais laiks, nu, tad loģiski mums jāparūpējās tikai ne tiem gājējiem, kas iet pa ceļu malu, lai būtu atsarojuši, nu, elementi vai krāvas pastimdoši tie apģērbi, bet arī tas, kā mēs redzam. Viena lieta ir lukturi, ja, ka mums labi spīd, kā tur visi tie reflektori, visi skaisti, labas LED gaismas un tā tālāk, bet kas ir ar to pašu mūsu veistiklu? Ja, varbūt, ka viņš ir tādā bēdīgā stāvoklī, slotiņas ir...
Nu, kā nonesat... katru rītu viņa smilšpapīra notīra un brauc?
Jā, protams. Tāpēc šis te laiks ir noteikti tas, kad mēs mainam slotiņas, liekam jaunas. Un ideālā variantā mēs to daram divreiz. Tātad rudenī un faktiski maijs un aprīlis.
Es jau gribēju iesmēt pirmdienā un piekdienā.
Jā.
Nu, divreiz.
Mainīt turpšur. Arī labi.
Mēs varētu savā starpā kas par mainīties uz slotiņām. Bet, jā, nu tas ir pilnīgi noteikti, bet ko darīt ar pašu stiklu vai ar stiklu? Arī kaut ko var paveikt tādu, lai viņš tomēr mazliet dzīdrāks ir vai nu, mazliet labāk spīd viņam cauri, lai tu nav kaut kādu taukainu pleķi uz viņu un tā tālāk.
Jā, tāpēc es nepar vēl pieminēju to, kad sākam ar slotiņu nomaiņu, jo arī, ja mēs uzliksim labus pārklājumus, gan keramiskos, gan arī vienkāršākus pārklājumus, kas ir ūdeni ļoti atgrūdoši, tas, kas mums ļauj ātrāk saredzēt reālo ceļa braucamo daļu, ja ir vecas slotiņas, tad sanāk pretējs efekts. Mēs tā kā smērējam to ūdeni pa stikla virspusi un beigās ir sliktāk nekā bija. Tāpēc sākam nomainam lūgu slotiņas, uzliekam labu keramisko pārklājumu, kas mums atgrūž šo te ūdeni, to arī sauc par hidrofobu efektu. Ja, tas hidrofobs. Un trešā lieta, bieži vien aizmirstam to stiklu notīrīt no iekšpuses, jo ar tā ventilācijas no apūšanu bieži vien ir, mums ir dūmaka. Mums jau ir pati dūmaka, lai cik arī stiklas nebūtu tīrs ārpusē, bet arī tas ir jātīra.
Jā, un tu skaties, domā, atkal mingli šodien, nu?
Jā, miglojās cieta kaut kas. Tāpēc, jā, mašīnām, kam ir kondicionieri, pa lielam es pat ieteiktu, varbūt pat neslēgt vispār cauru gaduņu ārā, jo tas arī ļoti labi strādā, kad logi neaizsvīst, un ja viņš neaizsvīst, tad arī tie putekļi, kas ir salonā un kas pūš no lūkām, ciet arī, nu...
Nesalīpus tās, tie?
Jā, tāpēc es arī tā kā biju pamēģinājis paeksperimentēšu, izslēgšu to kondicionieru ārā, pabraukšu vienu brīdi, baigais mitrums veidojās, nu nenormāls. Protams, kamēr viss tur izveidinās un tā tālāk, es ieslēdzu apakaļ kondicionieru un viss ir labi.
Jā, vienīgais tas, ka es vasarā novēroju, ka katram otram automobīlim bija loks vaļā, tad, kad tie plus 30 bija. Tā es nojaušu, kādu tur ziemi, jo viņam vasarā neiet nu, tas kondicionieris. Tā kā. Bet, nu, jā, starp citu, tas ir atgādinājums visiem, ka arī kondicionieri var mēģināt salabot pirms ziemas, jo arī tad tas var būt noderīgi, ne tikai vasarā. Tīrīt stiklu. Te atkal ir jautājums, pirms mēs tiekam līdz keramikai. Tīrīt stiklu var arī jebko, nu tu aizēji parastā gastronomā nopērts kaut kādu stiklu tīrām un ar to pucē vaļā, vai tomēr tur vajadzētu kaut ko tādu nu, speciālu automašīnai vai kaut kā tā?
Es neesmu piekartējis vispār stikla kasīšanai kaut ko berzēt gar to stiklu. Iedarbinam transporta līdzekli, ļaujam salonam uzsilt. Ir arī tāda maģiska podziņa bieži vien mašīnām, kad ir iekšējā recirkulācija gaisa. Tad viņš neņem svaigu, tad ātrāk arī salona gaisa uzsilt. Un jau arī pieminētie šie tie pārklājumi speciālajai stiklam, tad tas ledus un sniegs, viņš daudz būtiski ātrāk vienkārši viņam nav tik laba saķere ar to stiklu. Tad attiecīgi tas viss ātrāk notiek nokūst un bez būtiskas skrāpēšanas mēs, jo jebkura kasīšana no stikla tā vai citādi veido mikrošvīkas, kas beigās var rezultēties ar nepatīkamu defektu.
Mm-hmm. Un tagad ja viss ir slapši visapkārt un kāds iespīdina gaismu pretīm, tad ir tik skaista varavīksni pa to stiklu, tur saules zaķīšu lēkā.
Man pat bija viens piemērs, tikko mašīna saņēma no auto salona, un kaut kā bija pirmajos rītos uznāca šie te pavasara tādi, nu, atceraties, ir tāds pavasaros, parasti mēdz tā kā riktīgi aizraut to stiklu cienu.
Jā.
Un man nebija, tā jauna mašīna bija, nu nebija tur tā skrāpja iekšā nekāda, bet man bija ātri jābrauc, es paņēmu disku vāciņu, vienkārši, parasto disku vāciņu, plasmas. Un kā laidu taisnu švīku, tā ierāva.
Tā arī palika.
Un tā arī palika.
Bet kaut kas ir mainījies, vai tā vienmēr ir bijis, ka tas stikls ir tik vārīgs, ja tā drīkst teikt? Nu, kā tāda švīka tur uzreiz tā var palikt?
Man skaidrojums varētu būt tas, ka tas ir kaut kāds smilšu graudiņš kaut kur arī tomēr uz tās virsbū, stikla virsū. Un tu vienkārši to stikla graudiņu tur istumi cauri. Nu, stiklis nav nekas tāds pats cietākais materiāls pasaulē. Nu, viņš nav no dimanta taisīts vai no kāda cita, tas tomēr ir stiklis, un tāpēc arī viņš arī padodās arī pulēšanai un slīpēšanai. Tā kā,
nopietni, to es gribēju jautāt, vai vēstika var mēģināt nopulēt, ja tur ir kaut kādas mazās švīkiņas?
Vēstiklu nepulējam.
Nē.
Tāpēc, ka jebkura pulēšana, tas ir savu veidu nu, virsmas slīpēšana. Tad attiecīgi, mēs neesam tādi ķirurgi vai supermeisteri.
Viņš paliek plānāks vēl, ja tad?
Tas tā kā būtu sīkums, bet...
Optika, jā.
Jā, es esmu iekāpis tādās mašīnās, kur meisteri mēģinājuši kaut ko darīt. Ir tas tāds teiciens acis te kārā.
Jā,
nu, tu skaties ar to stiklu, un vienkārši tā optika ir tā sabojāta, un... Kad nē, lūdzu nedariet to, bet visi pārējie stikli, kas ir sānlo stikli, aizmugurējais stiklus, jo īpaši retro klasiski auto, kur stiklus vairs nevar tādus dabūt, un kaut ar ugunu un ar bargām naudām lielām, tāpēc tur, jā, tur jāmeklē labs meistars, kas spēs tā švīkas izņemt ārā, bet ne priekšējos, jā, priekšējos stiklus mēs varam tikai ļoti viegli, un pa tādām švīkām mēs arī pa lielam pat nepārdzīvojam, jā.
Mm-hmm. Vai tā keramika nav gadījumā vēl tā, ka nu, kad to līdzekli pārklāja pāri, kad aizlēja visas tās mazās švīkiņas ciet, nu tā kā aizpilda?
Kā kura keramika? Pamatā stiklam ir tās keramikas, kas neveido nekādu aizsargkārtu fiziski. Viņa vairāk tā kā tautā saka, impregnējas, iesūcās stiklā iekšā. Un vienkārši ir šis te hidrofoba efekts, kas atgrūž ūdeni un loģiski viss pārējais netīrums.
Nisan zābaks nevar to līdzekli tā kā iesmērēt?
To nē. Ir tā pārklājuma, kas ir tieši saucamajam zamšādai, parastajādai, keramika, tekstilam. Ir.
Keramika zamšādai labi izklausās, bet, bet dabā eksistē.
Jā, jā.
Starp citu arī to varētu tagad uz ziemi, jo tagad tu tur slapjās drēbēs no slapdraņķi kaut kur nostaigājies nāc un apsēdies savā lepnajā salonā, tad tur viss ir slikti.
Nav pat jāmeklē auto sadaļā. Es zinu, ka dabģēru veikalos, napo veikalos ir aerosola veidīgi tāds līdzeklis, tekstilām uzpūt virsū, un tad jā, tad tas ūdens vairs nesūcās iekšā. Un to pat arī saka, pērkot jaunu sapos, vēl kaut ko viņu piedāvā. Lūdzu, te ir tāds.
Bet nu uz auto beņš labāk tādu nepūst, tur labāk tomēr profesionālāk.
Tur būs citi līdzekļi, jā, tie būs ilgstošāk noturība, un tur tomēr mēs
kā, sēžam. Ko tu grasies darīt uz tā beņķi?
Tā to jau vēlreiz. Ja nu nejauši, ka vas slapdraņķi, visi ir slikti, tu esi slapš, no tevis te. Nu, un tu esi laimīgi ticis līdz savam automobīlim, iesēdies balta zamšādas salonā
okay.
un saproti, ka nu nav tik labi, kā gribētos. labi, ar stīklu mēs esam tikoši skaidrībā, bet pirms mums DJs Kaspars sarūpēs nākamo dziesmu, mēs ātri varētu aprunāties par pārējo virsbū, nu vismaz sākt aprunāties. Tad ir tagad rudenī kaut ko jādara. Tu, kā tu iesaki? Tu darītu savam automobīlim?
Es ar visām četrām saku, jā, vajag.
Noteikti. Un kāpēc?
Tāpēc, ka nu, ir rudens, it kā tā kā sīkums, jā, nu, bet
nāk, ir arī vasaras.
Nāk jau tā ziema. Ir runa par to, ka mēs esam tagad rudenī tādā vidū, jā, palielu. Un nu, nāks tā ziema, neizbēgam. Nu, kas tā ziemā? Mums ir daudz sniega, mums ir ledus un tas viss uz mašīnas. Nu, ne visiem ir siltas garāžas vai nojumītas un tā tālāk. Nu, ko mēs daram? Nu, tad, kad sniegs ir, mēs tiešām brutāli ņemam no bagažnieka ārā birsti.
Jā.
Un uzbrūkam, tiešām var nozīmē, uzbrūkam mašīnai virsu un mēģinam viņu atbrīvot no sniega. Un tas vienmēr ļoti, nu, teiksim tā, defektīvi var izvērsties auto virsbūvē. Jo tie sari ir tik cieti, asi, un arī tas ledus, kas nāk līdz, ko mēs nereti stumjam, Un tas ir tas galvenais celonis, kāpēc mums tās tik švīkas un viss tā virsbū ir. Un līdz ar to, ja mēs rudenī uzliekam kvalitīvu vasku virsū vai kādus citus aizsargu pārklājumus, tas ir, mēs esam diezgan droši, ka ļoti daudz iespējumu šo te nākotnes švīku mēs izsargājamies. Nu, jā, vienkārši.
Pirmkārt, tāpēc, ka tas materiāls ir cietāks par laku?
Fizi tad veidojas aizsargu pārklājums, tas vasku uzliekot tiešām fizisks. Papildus kārtiņa, ko mēs atspalielam neredzam, bet nu, mēs redzam, ka tā virsma ir spožāka un tā tālāk. Un tad tas, jā, tas sniegs, ko mēs tīram, tas daudz vieglāk nonāk no virsbūves.
Pat arī nepieķerās.
Arī nepieķerās vieglāk slīd nost, un arī tā saucamā aizsarkārta, viņa palīdz nu, neveidoties tīro šo te virsmu.
Bet, Aigar, es klausos, un nu, viss kaut kas ir, nu, viss kaut kur jau viss kaut kas attīstas, bet šajā sfērā, piemēram, kurā tu darbojies, tu taču katru dienu viss kaut kas mainās, protams, un tas tā kā, nu, visu laiku tev jābūt tādam hamaleonam. Nu, jo tās situācijas, ne situācijas, bet tie līdzekļi un ko tik tur nepiedāvo. Nu, ieeja tagad apģērbi, apau veikalā, kā mēs tikko aizrunājāmies, ja? Ieeja krāsas veikalā, pajautā kaut ko.
Nu, tur to materiālu ir tiešām daudz, un tāpēc vienmēr jābūt pretī ļoti labi kvalificētam pārdevējam, kurš spējas pastāstīt par to visu to tūkstošu produktu klāstu, kas tur ir. Varbūt nedaudz pārspielēts katru dienu tur sekot tur jaunumiem, bet katru nedēļu noteikti ir kāds pārīts ievērības cienīgi tādi jauni produkti, pa kuriem ir vērts runāt, un tāpēc mēs to arī daram.
Nu, visādā ziņā, ko es esmu pamanījis, tad, piemēram, uzraksts uz dažādu auto ķīmiju, tas vārdiņš nano, ir jau pagātni. Tagad ir jau kaut kāds grafēns, ja, vai kaut kas vēl spicāks.
Grafēns jau arī ir.
Tas nu, arī jau nē, ir jau faktiski.
Tā ir mūsdienas. Tā nav nākotne. Bet pēdējo gadu tāds trends, ja var teikt, kas man diezgan simpatizē, ir, teiksim, tas saucamās PFF plēves. Mašīnas iepakojam atpakaļ, kā saka, iesaiņojam. Jā, ir tādas labi izstrādātas aiztekt plēves, kuras pat mēs ar savu aci, kā saka, neprofesionālo nepateiksim, kad virsbūvē ir uzlīmēta caurspīdīga plēve.
Mm.
Un tas jau ir nu, tāda līmeņa aizsardzība, ka tur var gandrīz vai drāšu birsti tur bliest pa virsu. Un viņa, kas ir interesanti, nereti mēdz būt tām labākajām plēvēm self-healing opcija. Tātad, ja ir švīka ievilkta, mēs vienkārši to vietu nu, uzkarsējam ar fēnu vai kā savādāk, vai saulīti varbūt
uzpīt. Viņa
aizvalkās ciet. Ja domājaties, ir tik tālu šīs tehnoloģijas gājušas, kad kaut kas varbūt līdzīgs telefonam. Bieži
jā,
vien ir, kad
tieši
tas pats. Jau mūsdienās ir daudz firmas, kas sniedz tādu pakalpojumu, aplīmē pilnīgi visu virsbūnu.
Un tā var dot cauri krūmiem, tā kā uz nebēdu.
Jā, un iedomājieties, to noplēs plēju pēc 10 gadi nost, un mašīna ir
tevi
kā
jauna.
Konfektīte. Un ar mazu nobraukumu, ja viņa vēl tur trāpās.
Bet tas arī, es īstenībā esmu šādā aizdomājies, nu tad priekš, kāda vēlna pēc es pirku? Nu es viņu tagad atkal iegulu, tur nav, tāpat par tiem telefoniem. Mēs viņš tur, viņš jau īstenībā ir skaists, tad, kad viņš ir tāds, kāds ir tas telefons, tad, kad tu viņu redzi, nu tāds, bez tiem visiem apbalkiem un brīnumiem.
Nu jā, nu bet tagad tu būsi pilnīgi nemoderns puisis ar gada vecu telefonu, un tu taču viņu gribēsi kādam iesmērēt, nu kādam pārdot, lai viņš tagad ir tas nemodernais.
Tu redzi, ka tas telefons, tos divus gadus, ko tu tur viņu valkā un nēsā, viņš mirst jau pa katru dienu, pat arī skaists būdams.
Jā, nē, nu, bet tu taču
varēsi
vismaz 5 eiro vairāk dabūt par viņu, ja viņš būs tā kā jauns, tā kā no veikla. Ai, tu neko nesaprot.
Skaidrs, ievelkam elpu, atgriezīsimies. Aigars Dergačs ir mūsu īpašais ciemiņš šajā reizē garāžā. Radio klausītāji, kā jūs savu bērīti sapucējat pirms panikas, nu, pirms uznāks pirmais
sniegs? Jā, vienmēr ir panika.
Nu jā, tieši tā. 67211318, tāds mazs pantiņš jums ir jāatceras tauriņa numurs. Un varbūt sazināmies, pastāstiet.
Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
Nav nekādu šaubu, mēs turpinām un vēlamies arī jūs visus uzrunāt radioklausītāju 67211318. Aigars Dergačs ir mūsu ciemiņš uzņēmuma Radex direktors un saimnieks, kurš ir gatavs šivarēt arī mūsu garāžā un padalīties ar savu pieredzi, pastāstīt, kas svarīgs, kā jūs savu bērīti ziemosiet vai ieziemosiet vai ievaskosiet vai kas vēlns tur vēl viss ir jādara. Nu, es nezinu.
Nu, ja tu nezini, tad es vienīgais varu atgādināt, ka vēl joprojām skan garāžas sarunas un mēs runājam par to, vai ir vērts sagatavot automobīlu ziemai, sapratām, ka noteikti ir vērts. Vai tā ir, Aigar, taisnība, ka dabā tagad eksistē arī tāds keramiskais vasks, kurš nu, nav tā kā parastais, ka tu katru tur nedēļu skraida apkārt ar birstēm un pucē viņu, bet tā, ka nu, uzliec un aizmirst uz kādu labu laiku.
Nu, mans personiskais jaunatklājums šī gada ir tas, kad tie saucamie šķidrie vaski ir kļuvuši tik labi, ka viņi spēja jau cīnīties ar tiem saucamiem cietajiem vaskiem, kas ir roku uzklājami.
Mm-hmm.
Nu, vesels process palielam. Tas šķidrais vasks ir tādā izpausmē, ka tas ir tik sliņķu, nu, interesējošs tāds produkts, respektīvi tev mašīna nomazgāta, un tad, lai tu to vasku uzliktu, tev mašīna pat nav jānoslauka no ūdens, spraugus tur jāizpūš vēl kaut ko. Mašīna ir slapi, tikko nomazgāta rokām, un tu tai pašā brīdī uzpūt putu veidā šo te šķidro vasku. 3 minūtes izskaita, ja? Mm-hmm. Un viss, un tu skalo atkal ar to augstspiedienu mazgātāju, un tev ir ļoti kvalitīvi uzlisks vasks, kas efektīvi turās uz mašīnas un strādā līdz pat 2 mēnešiem. Tad skaidrs 2 mēnešu laikā tu atkal varētu to mašīnu mazgāt un atkārtot uzlikt. Un tiešām tā iedarbība ir tik augstā līmenī, ka man pat pašam, nu, esot šajā nozarē diezgan daudzus gadus, ka tas bija tāds pārsteigums. Wow! Kad arī uz plasmasas, kad arī uz krāsotām detaļām, arī uz stikla viņš pastiprina. Ja tev arī pat ir bijis jau pārklājums uz stikla uzlikts, keramiskais, pieņemsim. Jā. Šis te vasks, liekot virsū, viņš vēl pastiprina šo te hidrofobu īpašības, ka tev liekas, o, tikko esi uzlicis atkal to keramiku virsū. Un tas ir tik vienkārši, un tas ir tik lēti. Un tāpēc es arī mudinu cilvēkus šo te lietu izmantot. Un es pat pamanīju, ka tas piķis, ja, ko bieži vien raidījums stāstīšu, tas tā darva, ja, kas nāk virsū. Visu vasaru izmantojot šo te šķidro vasku, tas piķis nelīp klāt. Reāli, man pat
tagad, labi.
Tagad
labi.
Pat rudenī man nav nekas tur jātauko, jāatpiķo vai kā savādāk. Un tas ir tikai tas šķidrais vasks.
Bet tad tas nozīmē, ka klausoties tagad tevī, tu esi tas aroda brālis, kurš beidzot nav tā kā katrs kurpnieks bez tupelēm vazājās, bet tu tā kā esi...
Lielāko daļu, es domāju, ka Aigars ir izmēģinājis.
Viss pamēģinājis.
Nu,
ne
tā kā uz sevis, bet uz savu automobilu.
Nu, tas ir sporta profesionālais. Tas,
sports.
Sports, jā. Sports.
Jā. Jā, kaut ko mēģināt.
Jā, jā.
Paga, bet tu tikko pateici kaut ko tādu, droši vien daudziem nesaprotam, kāds atpiķot, kāds attaukt, kas tagad jādara, to vajag uz ziemu, tā kā piķi vajag ņemt nost, piķis nav aizsardzība, agrāk tieši otrādu ziemu klāja virsū
to
piķis
no,
sāniem, jā.
Nu, to vajadzētu arī rudeni izdarīt pa lielam, ja mēs jūtam, kad mums mašīnas aizmugurē daļa ir tādiem maziem melniem punktiņiem.
Ja vai pie ārkām kaut kur.
Jā,
pie,
jā, jā. Tad to visu ar speciālu līdzekļiem mēs varam dabūt nost. Tas būtu arī jāizdara rudenī, jo skaidrs, ka rudens ziema, tur asfalts ir salīdzinoši vēsts, tur nekādas piķa daļiņas netiek parauts līdzi riteņiem, tāpēc nekas mums klāt nenāks. Jā. Tā kā, tas būtu arī jāizdara.
Nu jā, kopt arī vieglāk, ja tas piķis, tur nav tie švami neizjuks mazgāt.
Jā, jo tāpat tās jūs aizbraucat, pieņemsim uz auto mazgāt, tu vēl kaut kur kāds cits mazgā rokām. Nu, ja tā to darbas daļiņa tur nav, tad loģiski tā švama slīd labāk, ka viņa varbūt arī neatraujās nost, viņa atkal tajā švamē neieiet iekšā, tad nu, kas saka, viss, kas liekas, to vajag likvidēt.
Bet ja es esmu to tagad dārgo vasku, tu sapucējis, nu tas tās, kas tur tāds divus mēnešus varētu izvilkt, vai kā tu tur, ja, teici. Es tagad aizbraucu mazgāt savu auto. Tie lāčplēši ar tām iekārtām, man liekas, ka viņi caurumu dabūs tajā mašīnē.
Viņu bleķi noplēš nost.
Man tā sajūta. Vai tiešām tur tas vasks vēl paliek? Nu, viņš ja to iet, to aparātu, nu tā rūkdams, tur liekas, ka nu, aleluja.
Vasku fiziski ar tādām birstēm mēs nevaram dabūt. Ķīmiska rezultāti, ja tad ir tie priekšmazgātāji, kas ļoti tur sārmaini var būt un tā tālāk. Tiešām augstas pakāpes, tie gan var noārdīt to vasku nost un nekas tur īsti nepalikt pāri, bet pa lielam, jebkurā gadījumā, lai kas arī nebūtu virsū, ja tā no plēve vai tas ir super dārgi keramiskie pārklājumi, nu loģiski, ka viņu dabūsim daļu nost no tā, to vasku nost, tāpēc es saku, ja tad cītīga mazgāšana bijusi ar priekšmazgātājiem, vienmēr mēs beidzot šo procesu, kompensējam, atliekam apakaļ, uzliekam to šidro vasku pēc mazgāšanas.
Tad tā nav naudas tērēšana, tā ir vienkārši normāla likumsakarīga rīcība.
Jā, un tāpēc...
Naudas izmešana.
Tāpēc tie priekšmazgātāji manā skatījumā, ja mašīna ir kvalitīvi ievaskota, tie netīrumi paši nāk nost diezgan viegli ar vienkārši ar augstspiedienu mazgātāju mazgājot.
Jā, un tur neko atmērcēt pat lāga nevajag.
Tad mēs esam jau padarījuši visiem tiem netīrumiem jau sliktu vidi kaut kur pieķerties.
Bet faktiski tev tāda sezonalitāte ir tavā biznesā? Nu, tā, ka tu jūti to, nu, kad tuvojās ziema vai vasara?
Protams, ziemā mēs slēpojam. Tērējam nopelnīto naudu.
skaidrs. Tāpēc radio klausītājs teikšus, jāiet, jāsapucējās, lai visiem mirs.
Lai Aigars var slēpot kaut galā.
Skaidrs, jā.
Jā, viss ir skaidrs Maču. Tieši tā, un automobīļus vajag sakopt.
Nevienam radio klausītājam šajā vakarā tiešām nav nekādu jautājumu par to, kā vajadzētu iepucēt, sapucēt savu labāko draugu četrkājai no ripojošo. Nu, nav klusums
pat,
pagaidām.
Ja ir, nu jau tas ir, vienalga. Jūs esat nokavējuši visu, ko savā dzīvē varējāt nokavēt, jo Aigars šodien uz to vairs neatbildēs uz jūsu jautājumu. Jā,
paldies,
diemžēl, mums tas laiks ir tik, nu cik viņš ir, tāpēc mums tojās strauji izskaņai. Vēl varbūt vienīgais ātrais jautājums. Labāk tomēr ir vērsties tur, kur var tikt pie profesionālām lietām, visi tie vaski, nu visu, ko, tur, kur, ko mēs tur darām, mazgājam arī tur šampūnu un viss kaut kas. Vai pietiek, nu, jebkur ieeji tur avīžu kios, kā kas tur ir, plauktā to paņem un būs labi?
Lielākoties šodien pieejamie materiāli veikalos, viņi jau ir pietiekami kvalitīvi, muļķi droši.
tas ir svarīgi. Svarīgi.
jā, un pa lielam, jā, pie salīdzinoši nelielām izmaksām mēs varam sakopt, sapucēt, pasargāt savu dzelzs rumaku, bet ja gribam kā saka, jau kaut kādus defektus likvidēt, kaut ko piepulēt, uzlikt labākus pārklājumus un galu galā varbūt arī pieņemt lēmumu uzlikt to foršo plēvi, aizsaka plēvi, iepakot mašīnu. Tad, protams, tur būs tikai vienīga speciālista palīdzība vajadzīga. Saviem spēkiem ar to mēs netiksim galā.
Un uz atvadām es laikam varu vien ieteikt visiem doties pēc šīm visām lietām tur, kur pretīm ir zinošs profesionāls pārdevējs, kurš izstāstīs, kā vajag, ja viņš redz pēc acīm, ka mēs esam galīgi auzās ar to, ko mēs tagad prasam, pasūtam un gribam nopirkt, kurš pasaka, jau, to tev nevajag.
Es pieļauju domu, ja katrs, kurš zina, ko viņš vēlas, šodien ir diezgan erudīts, vai ne, tas cilvēks, kurš dodas pie tevis vislielākajā vairumā, jo interneta dzīves, manuprāt, ir gan pilnas ar to, kā pareizāk, kā nepareizāk, bet katrs jau sevī slēp to patieso profesionālu pats.
Nē, nu kurš latviets, nezinu, labāk par
tieši jebko. Tieši tā, tāpēc ļausim izpausties absolūti itin visiem.
Garāžas sarunas.
Labi, vīri, šādi mēs varam sanākt kopā reiz par reizei, katru trešdienas brīdi, kad mums gribas, un kādēļ gan ne. Arī šajā oktobrā, jau gandrīz tajā otrajā dekādē, mums ir tā iespēja bijusi. Gins Gavers, autožurnālists, autopazinējs, draugs, paldies, ka ieradies. Un,
ņemiet par labu, man ir milzīgs prieks, ka Aigars atrada laiku šodien pievienoties
absolūti.
Mūsu
Aigars Dergačs, jā, Radeks direktors. Paldies, mīļš, kad nāc.
Paldies jums.
Visu to labāko visiem. Forši, atā.